Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 Januari mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, raia wa Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba wote wanaojihusisha kwenye visa vya uasi na mauaji waajibishwe kisheria.
Kiendelea hivi, surtout tunaomba execution ikuwe effective kusudi wale ambao wanajiweka ndani ya vikundi vya ujambazi wakweli kuhashe.
Na rais wa zamani wa Brazil Luis Lula anasema kuwa anania kuwania kiti cha rais katika uchaguzi ujao licha kwamba mahakama imeendelea kumpata na hatia ya ubadhirifu.
Basi hizo ni baadhi tu ya vidokezo, lakini kwanza hebu tupate taarifa za dunia tukisomewa na mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu katika alfajiri ya hii leo ni kwamba ofisi ya Umoja Mataifa nchini Libya imeeleza kwamba imeshtushwa na ripoti kuhusu ukatili na mauaji ya kiholela yanayofanyika katika mji wa mashariki wa Benghazi hapo jana, baada ya picha kutokea kuonesha takriban watu 9 wakiuliwa kwa risasi katika eneo lilotokea milipuko miwili ya bomu mwishoni mwa wiki. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, imeeleza kwamba ujumbe wa Twitter, mshambuliaji ni Mahmud Al-Werfali, kamanda wa kikosi maalum anayetafutwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa tuhuma za kufanya mauaji kadhaa kama hayo. Umoja wa Mataifa unataka Al-Werfali kukabidhiwa kwa ICC mara moja kutokana na kwamba ameorodheshwa kuhusika na mauaji 5 kama hayo mnamo mwaka 2017 peke yake. Na Umoja wa Mataifa pia unaripoti kwamba marubani wawili wa Kenya wamechukuliwa mateka na waasi nchini Sudan Kusini baada ya ndege yao kuanguka na kusababisha kifo cha mtu mmoja hapo jana. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini, David Scherrer, aliwaambia waandishi habari mjini Juba kwamba majadiliano yanafanyika kwa wakati huu, hasa kati ya kampuni inayomiliki ndege hiyo na kundi la SPLAIO. Anasema kutokana na kuendelea kwa mazungumzo hataki kutoa maelezo zaidi ili asije akahujumu mazungumzo hayo. Habari za kutua kwa ghafla ndege hiyo hazijulikani wazi bado, lakini ripoti kwenye ukurasa wa mtandao wa gazeti la The Standard la Kenya naeleza kwamba ndege ilikumbwa na matatizo ya kiufundi na ilitua ghafla mara tu baada ya kuruka. Marekani imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwekea Sudan Kusini vikwazo vya silaha baada ya kushindwa kutekeleza makubaliano ya mwisho ya kusitisha mapigano ya miaka 4 sasa nchini humo. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley ameliambia Baraza la Usalama kwamba serikali ya Rais Salva Kiir imeendelea kudhihirisha kuwa si mshirika wa kuaminika kwenye juhudi za kurejesha amani nchini humo, huku akiomba viongozi wa Afrika kuiwajibisha serikali hiyo ya serikali ya Juba. Harrison Kamau anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza kwenye kikao kuhusu hali ya Sudan Kusini, Balozi Haley alisema wakati umefika kukubali ukweli kwamba viongozi wa Sudan Kusini hawaangushi tu wananchi wao bali wanawasaliti pia. Kwa upande mwingine, afisa wa misaada kwenye Umoja wa Mataifa Ursula Mula amesema kuwa hali ya ukosefu wa chakula nchini humo imeendelea kuwa baya zaidi, ambako takriban watu milioni 5.1 wameathiriwa, huku milioni 1.5 kati yao wakikaribia kutumbukia katika baa la njaa. Ameongeza kusema kuwa tayari zaidi ya watu 20,000 wanaishi kwenye hali ya njaa, huku hali hiyo ikitarajiwa kuenea kwenye maeneo mengi ya taifa hasa msimu wa ukame ukianza hapo mwezi Machi. Saa chache baada ya kutiwa saini mkataba wa kusitisha mapigano Disemba 24 mwaka jana, serikali na kundi la waasi walianza kulaumiana kutokana na mashambulizi mapya na kwa hiyo kuhujumu mkataba huo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeunga mkono kikamilifu makubaliano hayo mapya ya amani yaliongozwa na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Pembe mwa Afrika na Mashariki ya Afrika IGAD, ikionya kwamba hii ndio juhudi ya mwisho ya kufikia amani nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa Michael Kitting ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba ingawa kundi la Al-Shabaab linaendelea kusababisha kitisho kikubwa huko Somalia na nchi jirani, lakini kundi hilo la kigaidi linapunguka nguvu zake na kuendelea kuwepo kwa kikosi cha usalama cha Umoja wa Afrika ni muhimu kwa ajili ya kuliangamiza kabisa kundi hilo. Kitting amesema kulishinda kundi hilo kuna hitaji mambo mawili: mkakati wa kisiasa na kijeshi na juhudi za dhati kutanzua matatizo ambayo magaidi wanatumia kama ulaji rushwa, ukosefu wa ajira na nafasi za elimu kwa vijana. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Somalia, Abubakar Dahir Osman, aliwahimiza wajumbe wa baraza hilo kupunguza vikwazo vya silaha vilivyowekewa Somalia kwa zaidi ya miaka 20 sasa, akisema vikwazo hivyo ni kizingiti kikubwa cha kuweza kutekeleza vilivyo malengo ya mageuzi katika sekta ya usalama nchini humo. Mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller anatazamiwa kumhoji Rais Donald Trump kuhusu kufutwa kazi mkuu wa idara ya uhalifu wa jinai FBI James Comey mwaka uliopita, pamoja na aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya usalama wa kitaifa Michael Flynn, ikiwa sehemu ya uchunguzi unaoendelea wa iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016. Mueller anachunguza iwapo Trump alijaribu kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi wakati, kama Comey anavyodai, kwamba mapema mwaka uliopita alimuomba kusitisha uchunguzi dhidi ya uhusiano wa Flynn na aliyekuwa balozi wa Russia mjini Washington wiki chache kabla ya Trump kuchukua madaraka, na kisha akamfukuza Comey kazi miezi michache iliyofuata. Miezi kadhaa iliyopita Trump alisema kuwa yuko tayari kukutana na Mueller, lakini katika siku za karibuni amesema haoni haja yoyote kwa kuwa hakukuwa na uhusiano na Russia, na hivi sasa anasema ikiwa mawakili wake watakubali yeye atakutana naye.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi tuelekee huko Afrika ya Kati, ambapo shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi linaomba mazungumzo na wajumbe wa serikali ili kupata mwanga zaidi kuhusu zoezi la kukusanya michango kutoka kwa wananchi kwa lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi wa mwaka wa 2020. Zoezi hilo ni la kwanza kabisa kwa wananchi wa Burundi kuhusishwa katika kufadhili uchaguzi tangu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi kuingia nchini mwaka wa 1993. Basi Haidala Hakizimana ana taarifa zaidi kutoka Bujumbura.
Mshahara wa wafanyakazi wa umma wa mwezi huu wa Januari utapatikana ukiwa umekatwa kiwango cha pesa kwa ajili ya kuchangia kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, na hali hiyo itaendelea kwa mwaka mzima. Wabunge wa upinzani chini ya muungano wa Mizero ya Barundi, yani Matumaini ya Warundi, walimwandikia barua spika wa bunge la taifa wakikosoa zoezi hilo na kulitaja kuwa kinyume cha katiba ya Burundi. Kwenye barua hiyo walidai kuwa katiba inamlazimisha mwananchi kuchangia pesa kwa ajili ya majanga ya kiumbile pekee, sio kwa kitu kama uchaguzi ambacho si cha ghafla, na hivyo kudai kuwa wao hawatotoa pesa hiyo. Upande wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi COSIBU wanaomba mazungumzo yafanyike na mwanga zaidi utolewe kuhusu zoezi hilo. Hapa Tasisi Gahungu, mkuu wa shirikisho hilo, anasema wasiwasi wetu ni kutokana na kwamba baadhi wanasema kuchangia ni kwa hiari, huku kukiwa na mawaziri ambao wamekuwa kuwa mstari wa mbele wakiomba michango mingine mbali na michango hiyo ya jumla kwa wafanyakazi wote wa umma. Sisi tunaona kwamba yule ambaye hatapata michango hiyo anaweza kupata matatizo kazini, na ndio maana tunaomba kuzungumza na serikali. Hata hivyo, baadhi ya wafanyakazi wa umma tayari wameanza kutoa michango mingine mbali na hiyo inayokatwa kwenye mshahara. Mfano ni Wizara ya Afya, ambayo mwishoni mwa wiki iliyopita iliweka zaidi ya milioni 80 kwenye akaunti iliyotengwa na serikali kwa ajili ya kupokea michango hiyo. Waziri wa Burundi wa mambo ya ndani anakubali kuzungumza na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi, lakini anaonya kuwa wasithubutu kukwamisha mpango huo kwa madai kwamba ni wananchi waliojiombea kuchangia kwenye uchaguzi ujao kama kuonyesha uzalendo. Hapa Waziri Pascal Barandagia anasema, tunawatolea mwito vyama vya wafanyakazi ambavyo tumesikia vimeanza kusema vibaya mpango huu wa kuchangia pesa kwa ajili ya uchaguzi, waje tuzungumze. Punde tutaomba tume ya mazungumzo kati ya wafanyakazi na waajiri iweke pamoja, ili wasije wakakwamisha mpango huu wakati ambapo ni Warundi wenyewe waliojiombea kuchangia kwenye uchaguzi huu. Hatua hii ya kuomba wananchi kutoa pesa kwa ajili ya kugharamia uchaguzi ni moja ya athari za vikwazo vya kiuchumi vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Burundi kufuatia mzozo wa kisiasa wa tangu mwaka 2015. Uchaguzi uliotangulia ulikuwa ukifadhiliwa na serikali kwa ushirikiano na nchi marafiki. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, ambapo namuona mwenzangu Abdishakur Abud yu tayari kabisa kuendelea nazo habari muhimu za dunia.
Wakili mmoja kutetea haki za binadamu nchini Misri, Khalid Ali, alionekana kuwa mpinzani mkubwa wa mwisho dhidi ya Rais Abdel Fattah al-Sisi, amejiondoa kutoka kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais hapo jana, akiwa mtu wa mwisho katika msururu wa wagombea muhimu wa kiti hicho kujiondoa au kukamatwa na maafisa usalama. Sisi, aliyetawala kwa kimabavu taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu kuchaguliwa mwaka 2014, alikuwa mgombea kiti pekee aliyekwisha wasilisha maombi yake ya kushiriki katika uchaguzi ujao wa rais. Tangu Disemba, mmoja baada ya mwingine kati wa pinzani wake wakuu walijiamulia wenyewe kujiondoa au wamehukumiwa na kuwekwa jela. Khalid Ali kuwa wakili wa haki za binadamu mwenye msimamo wa mrengo wa kushoto, alionekana kuwa mgombea mkali aliyebaki baada ya kuondoka kwa wawili wengine. Anasema kuna ishara zinazoonyesha kuna nia ya kuharibu utaratibu wote wa uchaguzi na kuondoa hali ya kuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia. Mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani Bill Richardson amejiuzulu jana kutoka bodi ya kimataifa inayoshauri Myanmar kuhusu mzozo wa Rohingya, akisema kuwa jopo hilo halina dhamira ya dhati kubadili hali kwenye taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Kwenye taarifa anasema kuwa bodi hiyo inaonekana kama inashangilia sera za serikali ya Myanmar kinyume na kupendekeza mabadiliko ya dhati, sera zitakazo hakikisha amani, uthabati na maendeleo kwenye jimbo la Rakhine wanaotokea wa Rohingya. Richardson, ambaye wakati mmoja alikuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa na waziri wa nishati wakati wa utawala wa Bill Clinton, amejiuzulu wakati wa ziara ya kwanza ya bodi hiyo kwenye jimbo la Rakhine, ambako karibu Waislamu 700,000 wamekimbia wa kabila la Rohingya, wakikimbia kutokana na ukandamizaji na mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Myanmar. Richardson ameongeza kusema kuwa kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi hana uwezo wa kusuluhisha mzozo huo, tuhuma anazozitoa siku mbili tu baada ya kukutana naye. We'll be right back.
matangazo yetu yote haya waweza ukafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile tunapatikana kwenye VOA Swahili ndani ama kupitia kwenye Facebook. Mahakama ya kijeshi iliyokuwa ikisikiliza kesi kuhusu uasi wa ADF tangu tarehe 20 Agosti mwaka wa 2016 imefunga kesi hizo mjini Beni huko DRC baada ya kutoa hukumu kwa washiriki wa ADF pamoja na wapiganaji wa ADF wanaoshiriki katika mauaji ya watu katika eneo hilo. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yameomba kiongozi wa waasi wa ADF Jamili Mukulu aliyekamatwa Tanzania na kupelekwa Uganda afikishwe mahakamani nchini DRC. Austel Malivika yuko Beni na taarifa zaidi.
Mahakama hiyo ya kijeshi iliyoanza kesi yake mwaka wa 2016 mwezi wa 8 tarehe 20 imemaliza kazi zake hapa katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kuwasikiliza na kuwahukumu washiriki wa ADF kwa vifungo mbalimbali ikiwemo kifo, vifungo vya maisha na hata wengine kuachiliwa. Miongoni mwa watu kadhaa waliosikilizwa walikuwemo askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, raia wa kawaida kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi na vile vile Chad, wanaodanganywa na kundi hilo kwamba wanakuja kusoma ama kuelekea Kanada na kushirikishwa katika uasi huo wa ADF unaolaumiwa kuendesha mauaji na vitendo vya uhalifu katika maeneo haya ya Beni chini ya mlima wa Rwenzori mpakani na Uganda.
Ikiendelea hivi, surtout tunaomba execution ikue effective kusudi wale ambao wanajiweka ndani ya vikundi vya ujambazi kwa kweli kuhaje.
Kuna source de origine kwa huku a local de ma pays za nje, hakuna mwenye anajulikana kama nani ndio alikuwa anavita wale watu wote walikuwa fazili makina.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao wasema lazima uchunguzi mpya uanze kuhusu uasi wa ADF, kwa sababu katika kesi zilizosikilizwa na watu waliohukumiwa hakuna hata kiongozi mmoja wa ADF, na hata kiongozi wao Jamili Mukulu akiwa katika nchi ya Uganda baada ya kukamatwa siku zilizopita katika nchi ya Tanzania. Kwa upande wake, Gilbert, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Beni, lazima viongozi wa ADF na wasikilizwe.
Ni kusema ya kwamba sisi tunadhani ya kwamba wangeliweza kufanya juu chini, watu kama Jamil Mukulu wakuwa wa ADF akiwa ndani ya jela ya Uganda arudi Kongo naye asambishwe. Hiyo ni ilikuwa ombi letu, lakini vile vile ungelipenda vile vile hivi Umoja wa Mataifa nani uweze kukazana kuona wengine na wenyewe wanahusika na kesi wafiki nao waweze kusamba.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Beni, mimi ni Oser Malivika.
Dunia ina mambo mwendo wa kamia.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege.
Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia ba.
Naam, basi na vile vile siku ya Jumamosi usikose kuungana nami nitapokuletea maswali na majibu. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, aliyekuwa rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva anasema kuwa ananuia sasa kugombania kiti cha rais kwa mara nyingine tena wakati wa uchaguzi wa mwaka huu, licha mahakama ya rufaa kuunga mkono hukumu iliyotolewa na mahakama ya chini iliyompata na hatia ulaji rushwa mwaka jana. Na zaidi ya hapo, kama au basi, inaonekana mahakama hiyo ya rufaa imeongeza muda wa kifungo chake kutoka miaka 9.5 hadi 12, na hivyo kuharibu nafasi zake za kugombania tena kiti hicho cha rais, au vipi?
Ni kweli kabisa uamuzi huo ulitarajiwa, lakini mshangao ni kwamba mahakimu watatu waliongeza muda wa kumpatia kifungo cha juu kwa makosa aliyoshtakiwa. Basi mapema hiyo jana, majaji wote watatu wa mahakama ya rufaa ya mji wa Porto Alegre walipiga kura ya kuamua kushikilia uamuzi kuwa Lula alikuwa na hatia ya kuchukua hongo pamoja na ubadhilifu wa fedha za serikali. Lula, ambaye ni kiongozi wa kwanza wa Brazil kutoka jamii ya wafanyakazi wa kawaida, alianza kazi kama mpiga rangi wa viatu, yuko huru kwa sasa hivi akisubiri kukata rufaa tena. Akihutubia mkutano mkubwa wa hadhara wa wafuasi wake mjini Sao Paulo baada ya uamuzi huo, kiongozi huo wa zamani alikubali uamuzi wa mahakama lakini kusema ataendelea na vita vya kupigania kiti cha rais.
Lakini kile ninachoanza kuelewa ni kwamba kila kitu wanachofanya ni kujaribu kunizuia kuwa mgombea kiti, sio hata kupata ushindi, lakini kuwa mgombea kiti peke yake. Lakini uchochezi huu ni mkubwa na unanisababisha hivi sasa kutaka kuwa mgombea kiti cha rais. Nitaheshimu uamuzi wa mahakama, hakuna shida.
Lula mwenye umri wa miaka 72 huenda asiweze kujiandikisha kugombania kiti cha rais kutokana na sheria za Brazil za kumtaka mtu kuwa na rekodi safi, yani ficha limba, ambayo huzuia kiongozi kuwania wadhifa iwapo mahakama ya rufaa itampata akiwa na hatia. Hata hivyo, chama chake kimesema kuwa kitapinga uamuzi huo na kuendelea mbele na mipango ya kumteua ili kuongoza chama chao cha wafanyakazi. Uamuzi wa mahakama ya rufaa ulipotolewa, wafuasi wa upinzani walijitokeza kwenye barabara za mji wa Sao Paulo kusherehekea uamuzi wakiwa na vinyago vinavyofanana na Lula akiwa amevalishwa sare za jela kama mfungwa. Lula ni mmoja wa viongozi wa ngazi za juu pamoja na wafanyabiashara walioshtakiwa kutokana na ufisadi uliokithiri nchini humo tangu mwaka wa 2014. Na hivi sasa ana nafasi ya kuwasilisha mashtaka yake mbele ya mahakama kuu ya rufaa au mahakama kuu ya taifa hilo kuchelewesha uamuzi kutolewa na kumwezesha kujiandikisha kama mgombea kiti kabla ya Agosti 15. Kumekucha Afrika, nikitumai kwamba popote ulipo asubuhi yako ni njema kama mambo yalivyo hapa Washington DC, japokuwa baridi kidogo tu, lakini katika eneo la Afrika Mashariki na Kati najua kwamba ni msimu wa joto. Basi nchini Uganda, tangazo limetolewa kwamba mlipuko wa homa hatari kwa jina Crimea Congo umepatikana, ambao ni hatari na inaaminika kusababisha vifo vya watu wanne kufikia sasa. Wakati huo huo, wizara ya afya nchini humo vile vile imeripoti mlipuko wa homa ya bonde la ufa, kama anavyoripoti Kenneth Bwire.
Wizara ya afya ya Uganda imetangaza kwamba homa hatari ya Crimea Congo imegunduliwa katika wilaya zinazokaliwa na wafugaji, hasa na Kaseke na Buikwe, na inahofiwa kusambaa kwa kasi katika wilaya zingine sita. Waziri wa afya Uganda Dr. Jane Ruthasheng, akiandamana na maafisa wa shirika la afya duniani WHO, wameleza kwamba watu wanne wameangamia kutokana na maambukizi ya homa hiyo.
Since August 2017, when suspected cases were reported, four cases of the Crimean Congo hemorrhagic.
Tangu mwezi Agosti mwaka 2017, pale kisa cha kwanza kiliporipotiwa, watu wanne wameangamia kutokana na maambukizo ya ugonjwa huu, huku watu wengine watano wakiaga dunia kutokana na homa ya bonde la ufa katika wilaya ya Nakaseke na Buikwe.
Tangazo la wizara ya afya linajiri miezi miwili baada ya serikali ya Uganda kufutilia mbali ripoti ya muungano wa madaktari nchini humo iliyoeleza kuwepo kwa ugonjwa huo nchini. Kijana mwenye umri wa miaka 9 ndiye mgonjwa hivi punde kuambukizwa ugonjwa huo, na amelazwa katika hospitali maalum ya Kiwoko na kuwekwa katika chumba maalum wilayani na Kaseke. Raia wa Uganda nao wanailaumu serikali kwa uzembe kwa kukataa kuzingatia ushauri wa madaktari kwa wakati unaofaa. Homa ya Crimea ya Congo inasambazwa na kupe kupitia kwa mifugo. Binadamu anapowakaribia mifugo walioambukizwa, naye anaambukizwa na kuambukiza binadamu wengine kupitia kwa majimaji ya mwili kama vile jasho. Dalili zake ni pamoja na maumivu makali ya viungo vya mwili, mgongo, shingo, macho, kutapika, kuhisi kizunguzungu, kuzirai na baadaye kuaga dunia iwapo mgonjwa hatapata huduma ya daktari. Hakuna tiba maalumu ya homa ya Crimea ya Congo. Uganda imekuwa ikiripoti milipuko ya magonjwa hatari ikiwemo Marburg katika siku za hivi karibuni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
kabla ya kuondoka, muktasari wa habari. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Libya inaeleza kwamba imeshtushwa na ripoti kuhusu ukatili na mauaji ya kiholela yanayofanyika katika mji wa mashariki wa Benghazi, Libya, hapo jana, baada ya picha kutokea zikionyesha takriban watu 9 wakiuliwa kwa risasi katika eneo lilotokea milipuko pacha ya mabomu mwishoni mwa wiki. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba marubani wawili wa Kenya wamechukuliwa mateka na waasi nchini Sudan Kusini baada ya ndege yao kuanguka na kusababisha kifo cha mtu mmoja hapo jana. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini anasema mazungumzo yanaendelea kwa wakati huu. Mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller anatazamiwa kumhoji Rais Donald Trump kuhusu kumfuta kazi mkuu wa idara ya uhalifu wa jinai FBI James Comey mwaka uliopita, pamoja na aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya kitaifa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Abdi Shakul Abud, na vile vile bila kusahau mwelekezi Sidi Chibahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. ISIS imepoteza maeneo mengi ambayo iliwahi kuyashikilia nchini Syria kama ilivyo nchini Iraq. Lakini huku Russia huenda inatambua mapigano nchini Syria yameisha, kaimu naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya ndani ya mashariki, David Satterfield, alisema hivi karibuni mbele ya bunge kwamba Marekani bado ina nia ya dhati ya kulishinda kundi la ISIS na makundi mengine ya ugaidi nchini Syria na katika eneo, pamoja na kuhakikisha kwamba kundi haliwezi kujiunda tena na kurudi. Jambo moja ambalo linahitajika kulishinda kundi hilo kikamilifu ni utaratibu wa kisiasa unaongozwa na serikali iliyochaguliwa na watu wa Syria bila Bashar al-Assad kuwa madarakani. Wamesababisha mateso pamoja na vifo vingi kwa watu wa Syria. Utawala huu unakumbatia ugaidi, alisema Bwana Satterfield. Na huku akikiri changamoto zilizopo mbeleni, alitangaza kwamba kufuatia mageuzi ya katiba na uchaguzi wenye hadhi unaongozwa na unaungwa mkono na utaratibu wa Geneva na msaada wa kimataifa unaongozwa na Umoja wa Mataifa, siasa za mpito nchini Syria ni lengo linaloanza kufanikiwa. Mafanikio kuelekea lengo hili yanategemea kwa kiasi fulani mshirika wa Assad, yani Russia. Tunaihitaji Russia kuweka shinikizo kwenye utawala kukubaliana na azimio la Baraza la Usalama namba 2254 na kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa huko Geneva. Na ni kwa nini Russia inatakiwa kufanya hivyo? Alisema Bwana Satterfield. Kwa sababu ukitoa uhusishwaji kama huo, hakutakuwa na fedha inayoingia nchini Syria kwa ajili ya kurudia ukarabati. Hakutakuwa na uhalalishwaji kutoka jumuiya ya kimataifa wala kwa Russia au kwa Syria. Utaratibu wa kisiasa wa azimio 2254 ni muhimu, alitangaza Bwana Satterfield. Ni muhimu kumwelezea Assad katika kuondoka kwake. Ni muhimu kwenye kutatua tena swala juu ya vikosi vya kigeni na ushawishi wa Iran. Na nyenzo zetu kusonga mbele kwenye utaratibu huo, alisema, inajumuisha kukataa uhalali na ukweli wa madai yote ya ushindi kutoka kwa utawala na wafuasi wake mjini Moscow au Teheran, na kushikilia fedha za kukarabati tena ambazo ni muhimu kwa utawala na maslahi ya Moscow kwa muda mrefu. Kaimu naibu waziri huyo wa mambo ya nje alisema Marekani ina nia ya dhati kuendelea kubaki nchini Syria ili kufanikisha malengo yetu yote ya kimkakati, ikiwemo kulishinda kundi la ISIS, mafanikio juu ya siasa za mpito za Syria, na kupunguza ushawishi wa Iran ndani na kuzunguka Syria. Tathmini ya malengo haya, alitangaza, hayataangalia muda wa kalenda, lakini katika tathmini ya masharti yaliyohakikiwa juu ya maendeleo kulingana na muda uliopo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.